habeen wanaagsan dhegaystayaal la kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Waafidnimo axada bisha Oktoobar ee sanadka 2023-kana waa 22, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo, idaacadda caawa iyo dunidana waxaad idinla socodsiinaya anigoo ah Cashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan rajada Soomaaliya, deyn cafinta oo aanu ka wareysanay khubaro uu ka mid yahay Cali Yaasiin Wardheere oo ah ku-xigeenka guddoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliya. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin dul maro. Ciidamada Kuuriyada Koonfureed, Mareykanka iyo Japan ayaa sameeyay dowladuskii ugu horeeyay ee saddex geesood ah oo ay kaga falcelinayaan hanjabaadaha nukliyarka ee ka imaanaya Kuuriyada Waqooyi. Ciidamada cirka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in tababarkii Axaddii ee ka dhacay meel u dhow gacanka Kuuriya uu ahaa mid lagu kordhinayo awoodda wax ka qabashada wada jirka ah ee ka dhanka hanjabaadaha Kuuriyada Waqooyi. Waxay sheegtay in dowladuskii ay ku lug lahaayeen diyaarad nooceedu yahay B-29 oo ah nooca nukliyarka ah oo laga leeyahay dalka Mareykanka iyo diyaaradaha dagaalka ee Kuuriyada Koonfureed iyo Japan. Dowladusku waxa uu ka caraysiin karaa Kuuriyada Waqooyi taas oo sida caadiga ah u aragta layliga tababarka Mareykanka ee Kuuriyada Koonfureed inay tahay ku celin duulaan oo ay kaga jawaabto tijaabinta nukliyarka. Kumanaan kun oo qof ayaa isugu soo baxay magaalooyinka Berlin iyo London si ay uga soo horjeestaan nacaybka isla markaana ay u taageeraan Israa'iil. Mudaharaadyada lagu taageerayo Falastiiniyiinta ku go'doonsan Gaza ayaa sidoo kale ka socda caalamka. Qaar ka mid ah dadkii isugu soo baxay afaafka Brandenburg ee magaalada Berlin ayaa sitay calamada Israa'iil ama boorar ay ku sawiran yihiin qaar ka mid ah dadka ay Hamas qafaalatay. Madaxweyne Frank Walter Steinmeier ayaa u sheegay dadkii isugu soo baxay waa wax aan loo dulqaadan karin in Yuhuuddu ay maanta mar kale ku nool yihiin cabsi gudaha Jarmalka. London ku-xigeenka golaha Yuhuudda Britain ayaa ugu baaqay dadka inay isugu soo baxaan fagaaraha Trafalgar la yiraahdo galabnimadii Axada si ay ugu cadaadiyaan soo celinta in ka badan 200 oo qof oo ay Hamas qafaasheen. Sabtidii shalay, booliska Britain ayaa ku qiyaasay in 100,000 oo qof ay socod ku mareen London si ay Israa'iil uga dalbadaan inay joojiso duqeymaha ay ku hayaan magaalada Gaza. Qoysaska dadkii ku dhintay dhulgo'ii December ka dhacay Malaysia iyo khabiir dhanka horumarinta deegaanka ah ayaa sheegay in warbixin ka kooban 104 bog oo ay dawladdu ka soo saartay dhacdadaasi ay tahay mid aan la aamini karin, waxaana ay ku baaqayaan baaritaan cusub oo dheeraada. 31 qof ayaa ku dhintay markii uu dhulgo uu la tagay teendooyinkoodii oo ku yaalay xero ku taala beerta aasaasiga ah ee liraahdo Ababaha ee Brang Kali oo ah bulsho reer miyi ah oo inta badan dalxiisayaasha ka soo qaada caasimadda dalka Kuala Lumpur. Qoysaska dadka dhintay ayaa muddo bilo ah waxay ku riixayeen dawladda inay soo bandhigto natiijooyinkeeda. Baaritaanka ay sameeyeen hay'ado badan ayaa lagu soo gabagabeeyay in dhulgo'aasi dhacay uu ka dhashay roobab aan horey looga baran oo deegaankaasi muddo toddobaadyo ka da'ayay ka hor dhulgo'a. Laakiin warbixinta dawladda oo si rasmi ah loo shaaciyay maalintii Arbacadii ayaa ka jawaabin su'aalo muddo dheer taagnaa oo ku saabsan sababta beer iyo xero ay ugu suura gashay inay ka shaqeeyaan waxay khubarada ugu yeereen meel halis ah in laga hawlgalo. kale hayaan caawisin wanaagsan hawadeen kale nahay meel kasto aad naga maqleysaan Soomaaliya ayaa la sheegayaa in ay sameysay horumar la taaban karo si kor loogu qaado ururinta dakhliga gudaha iyo kor u qaadida hufnaanta maamulka maaliyadda dawladda talaabadan ayaa la filayaa in ay horseedo in deynta laga cafiyo Soomaaliya bisha December kadib markii dib u eegistii ugu dambeysay ee lagu sameeyay waxqabadka Soomaaliya ay adda lacagta adduunka IMF ayaa sheegtay in Soomaaliya ay ka hirgelisay dib u habeyn kordhisay soo kabashada dhaqaalaha Maxamed Nuur Macallin ayaa inoo soo diray warbixintan oo uu ka wareystay Cali Yasiin Wardheere oo ah ku xigeenka gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya waxaase warbixinta inoo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
maamulka bangiga dhexe ee Soomaaliya iyo wakiilada hay'adda sanduuqa lacagta adduunka IMF ayaa dhawaan kulan ku yeesheen magaalada Nairobi oo ay labada dhinac uga wada hadleen istaraatiijiyadda iyo qorshayaasha lagu dardargelinayo deyn cafinta taasoo ku dhammaatay waqti cad oo deyn cafinta loo asteeyay qorshaha ayaa ah in Soomaaliya laga cafiyo deymaha lagu leeyahay December 2023 waxaana ay wax weyn ka tari doontaa talaabadani xasiloonida maaliyadeed iyo kobaca dhaqaalaha dalka
waxaan ka mid ahay shirarka dowladda Soomaaliya ay ka mid tahay bangiga dhexe iyo hay'adda IMF shirar joogta ah oo la qabto oo ku saabsan barnaamijkan dinaafiska marka shirkan ugu dambeeyay hadda bishan aan ku jirno September 2023 waxaa la isla gartay in boardka hay'adda IMF loo gudbiyo December in Soomaaliya dhammaan laga cafiyo deynta lagu leeyahay oo kor u dhaafaysa $5 billion dinaafiskaasna la rajaynayo inay boorka buruf garayaan markii la gaaro December 6-20 ka dhexeysa.
Sanadihii ugu dambeeyay, bangiga dhexe ee Soomaaliya waxa uu gaaray horumar la taaban karo kadib markii ay gacan ka heleen beesha caalam iyadoo dowladda Soomaaliya lagu amray in aanay wax deyn ah qaadan ilaa inta laga dhammaynayo deynta laga cafinayo ayaa bangiga dhexe waxa uu si hufan oo si dhow ah ula shaqeeyay bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka IMF si Soomaaliya looga cafiyo deymaha lagu leeyahay
marka hadii la cafiyo deynta waxay la mid tahay aniga hadda bilaabayna dowladnimada Soomaaliya waxaa noo suuragalaya inaan u yeerno maalgashayaasha adduunka inay Soomaaliya maalgashadaan in aan dib maxalla heshiisyo ula saxiixano dowladaha iyo hay-adaha maaliyadeed ee adduunka marka waxaan rajaynaynaa inay nolol cusub iyo waayo cusub Soomaaliya u furmato marka la gaaro sanadka dambe dowladaha
inkastoo Wardheere uu sharaxaad ka bixiyay in deyn cafinta Soomaaliya ay muhiim tahay haddana fikradda ah in arintan dhabahay u xari doonto maalgashi ballaaran oo muddo gaaban gudaheed ah waa khalad sida uu sheegay Professor Axmed Khadar oo ah professor dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Soomaaliya ee UNISO sida uu sheegay shirkadaha maalgashigu ma qiimeeyaan heerka deynta ee waddanka laakiin waxay qiimeeyaan xasiloonida
Soomaaliya waxay ka faa'iideysaa haddii deynta laga cafiyo waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay u hoggaansantay shuruudihii ama dib u habeyntii maaliyadeed iyo dhaqaale ee laga doonayay taasina Soomaaliya fursad ay u tahay tusaale oo kale shuruudaha waxaa ka mid ahaa in la hagaajiyo nidaamka maaliyadda in lala dagaalamo faqriga in la hagaajiyo ama kor loo qaado nidaamka dowlad wanaag laakiin dad badan oo aqoonyahannaa siyaasiyiin iyo bulshada qaybo ka mid a waxay aaminsan yihiin in deynta hadii laga cafiyo waxyaalaha ay filayaan ay ka mid tahay in maalgashado badan oo ajaanib imaan doona laakiin arrintaas wax xiriira kalama dhexeeyo deyn cafinta wadamo badan waxaa jira deyn badan lagu leeyahay oo maalgashi ajnabi oo badan haysta laakiin wadamaha sababta loo maalgashto waa maxay waa kuwii hore aan u sheegay oo muhiimka oo waddanka xaaladiisa guud dhaqan dhaqaale ama socio economic environmentiga waddankaas uu leeyahay taasaa asalka ah laakiin waxaan kale oo deymaha iyo waxaa la yaabaa Soomaaliya imageka guud iyo sumcadda guud oo Soomaaliya inay wax ka bedesho ah waddan nidaamkii deyn cafinta ee IMF hay'adda lacagta adduunka ee dejisay 1996 inay Soomaaliya u hoggaansatay taas ayaa muhiim ah maahane tan kale oo maalgashiga run ahaantii xiriir weyn kama dhexeeyo
sidoo kale sarifleyaasha dalka ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin warka ka soo baxay bangiga dhexe ee ku aadan in Soomaaliya dhamaadka sanadka laga caafin doono deymaha lagu leeyahay.
Deynta la caafinayo oo dawladda Soomaaliya ama qaranka Soomaaliya laga caafinayo aad aan ugu faraxsanahay anaga hadaan nahay ganacsatada ama jeebleyda Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho degan si aan caadi ahaan ugu faraxsanahay inaga la caafiyo wadanka uu dhaqaale badan yeesho sidaan deymo kale u soo qaadano wadanka aan dib u dhis ugu sameeyno sidaasan aad ugu faraxsanahay.
Sida lagu sheegay bayaan ay IMF soo saartay oo lagu daabacay shabakadeeda, mas-uuliyiinta Soomaaliya waxay sii wadaan in ay horumar ka sameeyaan sidii loo gaari lahaa barta dhammaystirka barnaamijka HIBC bisha December sanadkan 2023. Markaasi kadib, deynta dibadda ee Soomaaliya waxa ay noqon doontaa wax ka yar $600 million. Marka la barbar dhigo $5,200,000,000 dhammaadkii 2018.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintii uu soo diray Maxamed Nuur Macalin. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Markale caweysi wanaagsan meel kasta oo naga maqlaysaan. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha ugu halista badan ee ay saxafiyiinta caalamka ka shaqeeyaan, sida ay qabaan hay-adaha saxaafadda ku shaqada leh. Sanadkan oo keliya ayaa waxaa ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyey FESOC waxa ay sheegeen in la dilay, la dhaawacay amaba la xiray ilaa iyo 10 saxafi. Waxaa ugu dambeeyay Allahu naxariistay Cabdifataax Macalin Nuur oo ku magac dheera Qays oo ahaa agaasimihii Somali Cable TV ee magaalada Muqdisho oo 16-kii bishan Oktoobar lagu dilay qarax ka dhacay makhaayad uu fadhiyey oo ku taala magaalada Muqdisho. Xogayaha ururka FESOC Faarax Cumar Nuur ayaa xarunta ururka ee ku taala magaalada Muqdisho waxa uu ugu waramay wariyaha V O A da Jamaal Axmed Cusmaan.
Bismillah. Horta Soomaali marka la joogo caqabadaha sarfaynta haysta aad ay u ballaaran yihiin, waana intay soo wanaagsanaan lahayn maartay markay soo wanaagsanaadaan haddana dib oo dhacaan. Guud ahaan hadda sanadkan marka la fiiriyo waxay gaarayaan ilaa 10 qiyaastii marka laisku daro wariyaasha la dilay, kuwa macnihii muxuu ahaa la xiray, kuwa dhaawac loo geystay, xarumaha la weeraray. Intaba adigu maartay waa siyaabo kala duwan weliba iyo gobollo kala duwan oo magaalada Muqdishona ay ku jirto yaa intaas qiyaastaas yaa jirta.
Marka caqabadaha iyo dhibaatooyinka ay la kulmaan saxafiyiinta, maxaa lagu gudbi karayaa? Maxay salka ku hayaan?
Waxyaabaha la isaga hor imaana waxa waaye ugu badan xogta oo wariyaasha ay raadinayaan si ay u gudbiyaan. Xogtaasoo marka noqoto xog la qariyo meelaha qaar, meelo badan. Xogta haddii la qariyo, wariyaashu waxay ku noqonaysaa marka inay waxun raadiyaan wixii heleena marka haddana lagu qabsanaa, ama sax ahaato ama qalad ahaato yaa lagu qabsanaa, tiya loogu dabagalaa lagu xiraa ama lagu dilaa. Waxyaabaha kale waxaa ka mid ah maanta inaan faafreeb lagu sameeyo wixii ay meelaha qaarkood markay tagaan ay shaqo u tagaan, faafreeb lagu sameeyo, wax go'an in la siiyo la yiraahdo intaanan sheegi kartaa. Mararka qaarkood waxaa dhacda in wariyaasha qaarkood dad madax ah oo dowladda ka tirsan inay wataan, marka intay u yeeriyaan keliya iyo isku dayayaan inay qaataan. Saxafiyiintan marka waxay sameeyaan waxbay ku darsadaan. Masalan, dhacdo hadda ka hor dhacday waxay ahayd meel biyo fariisteen oo dadkii in laga hagaajiyo la rabay, yaa dadkii agaasimo ka tirsan dowladda hoose meesha geeyey. Marka wax haddana رأي دتك يورورنا هين ثوادي مركي دوبان رأي دتك يورورنا هين تي يالدي ده مركا وانا لقى راعي وانا لقى جبي على طول ما تمر على غاد مركا عقبته هو بدينه وركن هالشيء سدنا ربنا وشك مها مقالك إذا عدم أرتي براو كل هذا واحد عادي أو دم بيسي لبدي معمول سكر دم بيسي خلاص بدن يكسر مين إلا دربك لجح بدي أو ما أرتي وكسو عرر وريهن كسو عرر شغالين كسو عرر مركب إذا عدا الحلا مركي هيران وين دور جورا لويرر أو بلدين كتال مركب عقبات الجسوع هواية عبسيدة ورياش كبان يا وحياه بدن أن لورا ذكرن حتى رأس بدن أجره قبل أمر كافيرز حمرة رون عبسية قبل غرياش وآه إني ور في عن حتى إن سنتين كن لكن ما بيرى لقيها الله حتى إني تحذيران دولة السدي وربتها ور كان لو تبي إنه وقف كران وحوي وحاد مارتي ومحمى رأس أول وهر مرك أن سعافة مات أن قبنا كاهن بتقدر كصحفيين ترى أن غياب كانوا غنين وريها دوا عبسلا وما توفوا قوان كر مركا ماله مركا كود والصفة من وحا دي اللي حراحة ملف عن الوحن ما دعوه وحال وحرا حبسي دد مجرمين ما اما دد سود دلي يالا قول حرا ملف مركا دعوين كاسا يجنو
فرينتينا عدود ريسان شفينتا يو هيدا كلي الدولة دي قصية عرمها صحافة دا بحيطة
انا فرينتينا وحواي مروال باقو انكو علمي وحواي ان إد كستمارتي حك هايسا حك تأي بحسو سديت هانو بحسو إن آل ديوذين ورياشا مركي مارتي أي سوء الصدان إن أي وح إني كقبطان الربان أما با مناصبة هاي يمادان إنان لو ييرينين وحي طبانين أما با آن لقفا فريبين وحي سينسا مركا هر مركا بلشادة دولد أما با قيباها كالي أتاقيهين أي ليهين هر مركا بلشادة أتاقنا وحي كويسا مركا ورياش وحي برشد ويهين اندهي ويهين وحي دولد من صماصر حد ايان دويد دقال كجري والله دقال لما الى الليل وحي ورياش قوي فيهين قارب بضان اسك عبسدو ان وحبسو سو هذا قادة كرنا جر مركا ان لو اقلاد ان بارتان اي سمين كران ورياش ان لو اقلاد ان حكت الراتين كران ان حكت اللسيو ان كالسوني لسيو اكو شغين كران ادان لسيو ان كالسوني اكو شغين كران حوايا يقل لسقوضة عبسنايو يقل لسقوضة مات ميل فرسنايو وحب قبنين
كلنا حجر دوانتنا ايشان حبنا عزو عبينتا ايو سفر دم بريكان كمقتشلو محا
كلنا كي يودن بي سفر دم بريكان ايسو اغاوشا وحا سوي مت سعان فضو حرطا ايو وزار دور فافينتا مركا وحا لقاها لا ايو سيد الدولة حتى الله وضا شغين كرو سيد الدولة الله وضا شغين كرو مركا وحا وايا وهذا لذا إن نسيبه له ووحي عقبات صوب بحلق وهذا هذا دولة دل الشقيس يعني مركا كل النظر أنو باهن هاي إن لوجو ييرو بوليس كله برلمان كحبناها كتر سن إن يمادن أنو باهنه ودودة هاي إن أقبلان مركا دولة تاسع مرت أن كلها ليني وأنو ناس عطا إن أي دتكاسي أي مرتي أي إيجا مرتي ودوي إن نو كينان مركا دودة هاي جيران كل النظر جيران هادو حنو قصص عطا لابد نوفمبر أو لقاها اللايو معلنتي impunity day آيا وان ربنا إنان بوليسكا حرالينتا دولد وكل اللي لقوضة غيبولي ساعفين في حرطة تاس مكا وحان ربنا شركاسي شركة صوصة انتا لابد لقارين وزارد عن فوضة شقينو وما تيل سويما دي علينا
kasi waxa uu ahaa xogayaha ururka Faisal Jafarax Umar Nuur oo xarunta ururka ee ku taala magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyaha VOA da Jamaal Ahmed Usman kala awsi wanaagsan ahmeel kasta oo aad naga maqleysaan masuuliyiinta deegaanka Adale ee gobolka Shabeelada Dhexe ayaa colaado u dhaxeeya beelo oo muddo soo taagnaa waxay ku eedeeyeen in ay hurinayaan ururka Al-Shabaab oo deegaankaasi ay ka saareen ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka dilalkii ugu dambeeyay ayaa la soo sheegay in ay xalay dhowr qof ku dhinteen deegaankaasi kuwaas oo qaarkood ay u dhinteen aanu qabiil kuwa kalena isku dhac laba ciidan haddaba dilalkan xalay dhacay ayaa wariyaha VOA da ee magaalada Baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane waxa uu ka wareystay gudoomiyaha degmada Adale ee gobolka Shabeelaha Dhexe Muuse Maxamed Axmed
walaal masiibadan waa mid uu dad badan soo jiidneyd haddana macna siixay weysay samagarad
ayo
doon badan mid kooban ma waqti dheer ay soo socotay waa isdilla qabiilada jira waxyaabo waxa jira qalalo oo yaani salaam soo falaktiska waxyaabo aad u badan noocaas jira xalay waa markay ugu eetaal rooneed wax dhaceen marka maraysa gooreysa adiga marka la yiraado 2 saac iyo 20 daqiiqo markay tahay waxaan la soo sheegay geelida 5 qof oo mataqana socdaala oo aan ahayn kuwa hubaysan aan geelida la soo sheegay waxay daba joogtaa waxyaabo dhici jiray sanaa misnaa magarad
een gudoomiye dhacdooyinkan bilahii ugu dambeeyay ama toddobaadyadii la soo dhaafay dhacdooyin kala ka dhacay maxay salka ku hayaan ma aan qabiil ma maxaan ku tilmaami karnaa
horta waxyaabo badan isku jira adigu wuxuu ka faa'iideystaa wixii jira xun magarad waxaan aaminsanahay waxyaabo isku dhex jira inay jiraan laakiin muuqaalka guud marka kor laga fiiriyo aanooyin qabiil waayo
waxa ka horreeyay guryal gubay iyo
way ba socdaan ba haddaaray ba dhow yihiin waxooda
xali waxaan helaynaa in dhacdo kale ay ka dhacday gudaha degmada oo ciidan macuusiley ah iyo booliiska degmada ay dagaalameen maxaa taa ku dhintay haddii ay jirto
arrintaas waxay u dhacday waa qalad dhacay waaye ma ahayn dagaal ma ahayn qalad dhacay waaye ma garad
maxaa ku dhintay wadada
2 qof baa ku
dhimatay gudoomiye dhacdooyinkan waa soo laalaateen maamulka degmada kan gobolka odayaashii deegaankana dadaal badan ay ku bixiyeen bal adiga qof ahaan maxay kula tahay waxa loogu guuleysta la'yahay in arrintan wax laga qabto
waxay ka weyntahay wixii la filayay ma garatay haddii xiisadu fikirku haddii meesha fikir ku jiro ka duwan waxa dhacaya fikir ka duwan hadduu ku qabsanayaa culays badan aad la kulmaysaa adiga
fikirka muxuu yahay gudoomiye
waxaan aaminsanahay yacni meeshan annaga meeshan dalkan dada laga kiciyey cidda laga kiciyey arrintan lagu inay kuleedahan aaminsanahay dad ay adeegsayso ay waxa layahaan 180 saasan uma lahaynaana
waxaa ula jeedaa al-shabaab
al-shabaab
haye dadaaladii socday oo madaxweynihii hore sheekh shariif uu waday iyo cukaashii xaggee ku dambeeyeen
way socdaan raad fadhiga weli waa dhegan yahay gogosha waa dhegantaa qaybo badan ayaad wax iyaga wax jihooyin badan ah jihooyinkii qaar badana lagu guuleystay ilaahay cafiyo imaanka mataqaanaa ugaaska madaxweynaha hirshabeelle madaxweynihii hore sheekh shariif cugaasha mudulooska qolyaha la yidhaahdo dhammaantood iyagoo fadhiya wax badan ay qabteen haddana way ku guda jiraan oo aaday u gacan gacanta kula jiraan daarinta
marka hadda xaaladii u dambeysay ee xali dhacdadii dhacday ma lagu baxayo odayaal iyo waxma u saarteenoo ma lagu maqan yahay mase wax weli ku dhaqaaqi ma jiraan
walaa hawshaas faraha lagula jiray ewelbaaba lagula jira meel uun dhexay wuxuu ka yimaadeena dadkan ewela ciidan badana dhex yaalla oo shaqadaas qabahayay kolley lama oga qofka dhima raba qof wax kama qaban karto laakiin dadaal badanaa socda ciidamadu waa dadaalayaan akhyaartu waa dadaalay culimmadu waa dadaalayaan yacni waa masiibo laakiin masiibo oo mataqaanaa rabaaniyo iska imaayso waa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe muuse maxamed axmed waxa uu waramayay wariyaha v o e da xuseen xasan dhaqane halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o e si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha uu soo diyaariyay soona jeedinayo nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dowladda soomaaliya ayaa ka shaqaynaysa sidii ay isbeddel ugu samayn lahayd qaybo ka mid ah hannaanka doorashada haykalka hoggaanka fulinta heer federaal iyo midaynta doorashooyinka dowlad goboleedyada qodobada ugu waaweyn ayaa ka mid ah in doorashooyinka ay ku tartamaan laba xisbi oo siyaasadeed iyo in madaxweynaha ay toos shacabka u soo doortaan iyada oo la baabi'inayo xilka ra-iisul wasaaraha laguna beddelayo madaxweyne ku xigeen haddaba ilaa iyo hadda xaguu marayaa qorshahani isbeddel nuucee ah ayuu ku keeni karaa siyaasadda soomaaliya maxayse yihiin caqabadaha ku horgudban qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaa marti ku ah mahad waasuge oo ah agaasimaha macxadka somali public agenda ee fadhigiisu uu yahay magaalada muqdisho mahad ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
waa mahadsan tahay nuur
mahad isbedeladana siyaasadeed la filayo in soomaaliya ay ka dhacaan haddii ay dhaqan galaan bal dhegeystayaasheenna inta aanan ogeyn haddii aan xasuusino noo faahfaahi bal sida uu ku bilowday iyo halka uu hadda marayo
wamaadsan tahay nuur geedi socodka doorashooyinka waxaa si ka duwan sanadihii hore hadda ay muuqatay inay bilaabatay ka hadalkeeda iyo dadaaladeeda waqti hore. Waxaa jirtay golaha wadashiga qaran heshiis iyo dhowr ah oo ay ka gaarayeen arrimaha siyaasadeed ee maaragtay khilaafku ka jiro. Heshiiskii ugu dambeeyey waxay gaareen 27 bishii May sanadkan, oo wuxuuna ku saabsanaa sida ay u dhacayaan doorashooyinka dalka heelkiisa kala duwan. Waxaa marka ugu muhiimsanaa ilaa iyo 4 qodob. Midda koowaad waxa waaye nooca doorashada oo ay isla garteen inay noqoto matalaada isku dheelitiran iyo liiska xiran oo afka ingiriiska lagu yiraahdo proportional representation closed list, iyo hal deegaan doorasho inuu wadanka dhan noqdo single national constituency. Waxaa sidoo kale heshiiskaas ku jirtay in hal gudi doorasho oo mid ah uu maamuli doono dhammaan doorashooyinka dalka min heer degmo, heer dowlad goboleed ilaa iyo heer federaal. Gudigaasoo ka koobnaa doono 15 xubnood oo magaca loo bixiyey wuxuu ahaa guddiga doorashooyinka xuduudaha. 3, waxaa sidoo kale ugu muhiimsanaa in 2 xisbi siyaasadeed ay dalka u yeelan doono, xisbiyadaasoo kasoo bixi doono tartanka degmooyinka goleyaasha deegaanka oo la jadwaleeyey inuu dhaco bisha Juun 2024. Iyo ugu dambeyn in nidaamka baarlamaaniga ah ama u eg baarlamaaniga hadda hybrid la yidhaahdo oo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ah in laga guuro oo loo guuro nidaam madaxweyne oo dalka uu yeelan doono madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen si toosana shacabka ay usoo daaran doonaan. 4 qodobaa ugu waaweyneed heshiiskii la xiriiray doorashada 27 May ee sanadkan ay madasha wada sheegay saxiixeen, farcelin badan waa ka timid ilaa iyo haddana doodo badan ama shuruuc la xiriirta dhaqangelinta weli ma bilaaban. Laakiin waxaa la filayaa in golaha baarlamaanka marka ay kala fadhigooda ugu soo laabtaan arrimaha dibadeed dastuurka iyo heshiisyadaas ay xoogga saari doonaan.
Way mahad marka waxay sheegtay hadda in falcelin ay arrintaasi ka timid. Marka dadka arrintaasi ka falceliyey, dabcan waa qaarna waa la dhacsan yihiin ama waa taageersan yihiin, qaarna waa kasoo horjeedaan. Marka adi maxaa kaaga baxay haddii aad noo fasirto?
Horta waxyaabaha lasoo jeediyey heshiiska ku qoran waxyaaba uu taabanayo tartanka doorashada mustaqbalka ayaa maaragtay qeyb ka ah. Waxaa ugu muhiimsan in 2 xisbi ay dalka u yeelan doono. waxaan ognahay in siyaasiyiinta dalka marka la fiiriyo ay adag tahay in 2 xisbi ay siyaasiyiinta oo dhan isugu yimaadaan. Dabcan marka 2 xisbi leeyahay waxay laga fasiran karaa in maaragtay mas-uuliyiinta talada haysa ay iyaga noqon doonaan xisbi iyo xisbi kale oo mucaarad ah oo la tartamo. Taasoo marka la fiiriyo Soomaaliya dhaqan xisbina ma lahayn doorashooyinkii ugu dambeeyey oo dhanna laguma jaangooyneynin xisbi siyaasadeed iyo kamana qeyb gelaynin. Taariikhdeenii hore markaa fiirisidna ka hor intii xukunka militariga aanu la wareegin waxaa tartanka lagu gali jiray xisbi aad u tiro badan. Marka taasaa dad badan waxay ka keenayaan su-aal, dad kale waxay suluugsan yihiin in xafiiska ra-iisul wasaaraha la baabi'iyo, taasoo ay isleeyihiin waxaa suuragal ah in madaxweynaha awood dheeri ah yeesho oo maaragtay dhibaatadii laga cararay in wadanka xukunka uu joogo qofka masuulka ugu sareeya inay dhici karto. Arrinta xisbiyada waxaa sidoo kale ku lamaanan in hal guddi doorasho uu maaragtay maamuli doono dhammaan doorashooyinka. Wadankan uu xisbiyo hal labadaas xisbi keliya uu yeelan doono, taasoo ka dhigan marka in aanu jiri doonin xisbiyo oo heer dowlad goboleed ah. Caqabadaha uu hadda heshiiskaas wajahayo waxaa kamid a inay Puntland ka maqan tahay doodaas, dooda la xiriirta mideynta doorashooyinka dowlad goboleedyada Puntland qeyb kama ahan, dooda la xiriirta arrimaha doorashooyinka heer federaal iyo qeyb kama ahan. Marka arrimahaasna waa arrimaha hadda dhaliyay wadahadal. Waxaa ognahay in heshiiska kadib uu madaxweynaha ku baaqay shir uu la yeeshay madaxdii hore ee dalka, uu ku casumay oo qaar badan oo kamid imaadeen ra-iisul wasaarayaashii hore iyo gudoomiyaashii baarlamaanka hore iyo siyaasiyiin hore oo dalka xil loogu soo qabtay. Wadatashi laba maalin soconay uu la yeeshay doodaha cusub ee hadda ay ka dhashay arrimahaas waxaa inta badan lala xiriirin karaa dadaalada la xiriira dib u furanka baarlamaanka, oo ajendayaasha ugu muhiimsan ay tahay in heshiisyadaas iyo dib u eegistii dastuurka la iswaafajiyo, iyo hadalladii uu dhowaan madaxweynaha ka jeedi masaajidka madaxtooyada khudbadii jimcada kadib uu maaragtay ku sheegay sababaha heshiiskii loo gaaray, taasoo siyaasiyiinta qaar u arkayeen in weli madaxweynaha uu ku adkaysanayo aanu u furnayn in arrimihii lagala doodo oo maaragtay wax ka bedel lagu sameeyo qaar kamid a qodobadii lagu heshiiyey oo dadka qaar ay isurugsan yihiin.
Waa garta. Marka hadda adigu maxay kuula muuqataa, xaggee loogaga dhaqaaqi doonaa ma aragtay halka hadda ay taagan tahay?
Waxay u badan tahay hadda in dooda ay u leexadoonto dhanka baarlamaanka. Dhowaan qaraar ayaa jiray oo baarlamaanka loo gudiyey oo qeexaya habka dib u eegista dastuurka. Heshiiskaas doorashooyinka wuxuu taabanayaa qeybo badan oo kamid a dastuurka, gaar ahaan cutubyada dastuurka ka tirsan oo qaab dhismeedka dowladda iyo awoodda ra-iisul wasaaraha. Waxyaabahaas oo dhan waxay u baahan doonaan in dib loo qoro. Wuxuu sidoo kale taabanayaa xeerarka doorashooyinka khuseeya. Waxaa kamid a xeerka doorashada oo maaragtay la ansixiyey balse aanan lagu dhaqmin doorashadii dhowaan la qabtay. Xeerkaas wuxuu qorayaa in nooca doorashada ay tahay horeya guuleysta ama afka qalaad ugu yiraahdo first pass the post, mid talaadan ay ku salaysnaan doonta 4-5 dib u eegis u baahan doonaa. Xeerka xisbiyada oo 2016 bishii September la ansixiyey takaasoona ku hogaamiyey dalka in ugu yaraan xisbiyo ku meel gaar ah lasii diiwaangeliyo oo hadda 100 ka badan, kaasin dib weegis u baahan doonaa maadaama xisbiyadii qaran la soo koobayo. Howlahaasna waxay tahay inay qabtaan baarlamaanka dib u eegisti dastuurka iyo dib u eegistii sharciyadii uu taabanayay heshiiskan doorashada. Cidda ay tahay inay maaragtay samayso waa baarlamaanka. Waxaa sidoo kale aasaas sharci inay u sameeyaan baarlamaanka laga sugayaa guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka oo guddi qaran oo dhammaan doorashooyinka dalka maamula noqon doono, kaasoo sidoo kale taabanayo guddigii madaxa banaanaa ee xuduudaha iyo federaalka wax laga yeelayo iyadoona sharciyadiisi in dib loo eego. Marka dhinacaasay u badan tahay inay dooda ay u leexato, sidoo kalena dooda ka qeyb ka maqnaanshaha Puntland ee arrimahan socda oo dhanna mid markasta taagan ayay noqon doontaa oo maaragtay عقبت الله قدر يقول إن هنا كان اللي هو شيء هروسي صعب إيه إيه كوا كل شيء صدق كله الحريرة أري ما هسي أصدق أو أي مدرسة تشي خلنا أي هروسي شيء
ما هذا ما هسنت هاي يقول جل خدك لجستيال ولي واحد خود جرنا برنامج كوعتان كلجستها دور كدجستياش عيان قل دونا دجستها أقوه الرأي عيان جعل هاي إن عن سودوي سودو ولا أذق أقول بالله بيمجع
مجع يقوى محمد علي باقو وجوجا مجال ذا بيدا بيا قبل كباي وحار وين المرتيد ويديو صورة قل مت هاي إن لو جورو نظام كا مدحوين يوكيه جين كيسا لجنة جورو نظام كا هاد دلك كجرا رئيس الوزراء يوكيه جين كا هدي أي صورو دسه madaxweynaha san sheeg ma ku guuleysan kara in oo siyaasad loo dhan yahay lagu nimidaysan yahay aragtidaas oo hadda la yimid la aqbali doono sidoo kale waxaan ku darsan lahaa hadii ay suurowdo ka waran abood qaybsigii Soomaaliyeed ee dhinaca beelaha ma wax buu dhimi doonaa ama ba uu saacidi doonaa oo nidaam fiican ayuu kuula egyahay arinkaas
وما سنتهي محمد علي أو بيدا وجوغا نظام كبرلماني قاه صومالي مركي أي حرن مدقاراتي نظام كمدحوين إيريج الوزارة أي ماركتي دولدي خيط كهيت أي نحيت وحا دولدي بلتري مقفون كالوريغا أي لبابيي إن نظام خاص نظام مدح طويل عالي وشيء ببقى قد بينا دولة هي كملقاقة ها عرطة لقصوا بلابنا ريد الوزاري من حوين أي الهايين قيب هان صومالي ذا وشيء استعمال أي نظام كان لغو جدا أقوى وينيد ميتو حوال إن إسكو ديلة تيران بيلها إن ماركتي في الوزارة من الحوينها انت بدن وحا اسكو ببدلة الله ببال ودخقار وقمق عبدالين دوبولي سو اسكو ليلة تلخ بالها تصلنا ودين عحاني كهيد مدى الله بعضنا ان اي لو اركي في الوزارة انو ماركتي من الحوينها هدي وخلالات سمايا مرحكم انو جوغ ايو isku dayo inuu deelitro oo kaalintii mucaaradka iyo xisb mucaarad waxa qiyaani jiray xisb wasaaraha ee dabcan waa loo guuri kara nidaam ee madaxtooyo ee waxa ku xiran tahay in dib u eegista dastuurka iyo baarlamaanka aqlaniyadiisa in la helo in siyaasad loo dhan yahay looga gudbana taas ay ka muuqan kartaa hadii baarlamaanka ee isku aragtay ka noqdaan een arintaas oo ay ku heshiyeen in madaxtooyo loo guuro waxay maaragtay loo arki karaa in qayb weyn oo kamid ah danayaasha siyaasadda ay aqbaleen waxay sidoo kale arintaas ka dhignaan doontaa in baarlamaanka aanu madaxweyne dooran doonin maadaama madaxweynaha shacabka ay soo dooranayaan baarlamaanka madaxweynaha maarif doorasho madaxweyne oo ayaga u baahanayaan madaxi doonto arinta afdhigashana sidaan sheegay way saameynay laakiin waxay u badan tahay in hadba maaragtay madaxweynaha qofka isku sharaxaya uu qof beelaha kale ah uu maaragta u sharaxi doono inuu madaxweyne ku xigeenka kula tartamo laakiin waa nidaam cusub oo Soomaali dimuqraadi ah ay tijaabin doonto oo maaragtay marka laga reebo muddadii aan maaragtay xukunka militariga dhinaca kale marka laga fiiriyana waa nidaamka Afrika intiisa ugu badan ay ku dhaqmaan Afrika anaga waxaa ugu duwanahay madax badan oo Afrika ah waxay ku raagaan xukunka isagoo maaragtay nidaamkan madaxtooyada ah qayb ahaan uu ka qayb qaadanayo inay xukunka sii joogaan.
Waa mahadsan tahay mahad dhageystahan ayaa isna doonaya inuu su'aashan ku weydiiyo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, magacaygu waa Shukr Ismaaciil Axmed oo joogta magaalada Xudur. VOA waa salaama barnaamijka martida ee waxaan weydiin lahaa arintan ma saameyn doontaa maamul goboleedyada?
Bismillaah, waa maasantahay shukri. Isbedeladan la xiriira arrimaha doorashooyinka waa saameynayaan dowladda goboleedyada. Mid ka mid ah arrimaha hadda aadka toos ku saameynaya waxa waaye midaynta doorashooyinka dowladaha hoose iyo dowladda goboleedyada. Heshiiska madasha wuxuu dhigayaa in juun 2024 dhammaan dowlad goboleedyada ay ka qabsoomi doonaan doorasho heer dowlad hoose ah, dhammaan dowlad goboleedyadana ay ka dhici doonto doorasho heer dowlad goboleed November 2024. Arrinkaas aad u saameynaya waana mid kamid a arrimaha hadda khilaafka uu ka taagan yahay, maadaama maamulada qaar u dheereynaya muddadii ay joogi lahaayeen xilka. Arrinta kale saameyneysa waxa waaye in guddiga doorashooyinka ay wax kasoo magacaabi doonaan. Dowlad goboleed kasta wuxuu u baahan doonaa in haddii aasaaska sharci la fadhiisiyo in uu soo magacaabo labo xubnood oo guddigaas kamid noqota. Guddigaasna ay mas-uul ka noqon doonaan maareynta dhammaan wixii doorashada shiriirta dalka. Marka labadaas qeyba ugu waaweyn oo dowlad goboleedyada si gaar ah uu heshiiska u saameynaya.
Waa tahay, mahad waa mahadsantahay. Marka isbedeladani rajada laga qabo in maaragtay ay ku dhacaan siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka iyo xisbiyada, labada xisbi ee maaragtay la leeyahay waa lagu soo koobi doonaa axsaabta siyaasadda, iyo isbedelka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha la filay in looga guuro madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa, maxaa faa'iida ah oo ugu jira Soomaaliya? Caqabadaha ka imaan karana intee ayay la egyihiin?
Horta sida nidaamyadan cusub waxay u baahan yihiin in oo doodo badan la geliyo, baarlamaanka na uu ka doodo, sidoo kalena doodahaas laga qeyb geliyo dadka kale oo arrimahan taabanayso, gaar ahaan siyaasiyiinta raba inay taladalka qabtaan, maadaama ay saameyn weyn ku yeelanayaan hannaanka doorashada iyo qaabka ka qaybgalka doorashooyinka dalka. Dabcan nidaamyadan waxyaabo badan ay ku fiican yihiin waa jiraan, cilado iyo dhibaatooyin ay keeni karaan waa jiraan. Tusaale ahaan, laba xisbi Soomaaliya dhaqankeeda siyaasadeed iyo habdhaqankeeda siyaasiyiinta marka la eego, way adkaan doontaa in laba xisbi lagu soo koobo tartanka doorashooyinka dalka. Waxaa sidoo kale arrin caqabad iyadana ka imaan kartaa in la mideeyo dhammaan doorashooyinka dowlad goboleedyada, maadaama Puntland gaar ahaan aanay hadda qeyb ka ahayn. Oo haddii la mideynayo dowlad goboleedyo, doorashooyinkooda waxay noqon doonaan oo akhrista dowlad goboleed kale kadiya noqon doonaan. In nidaam madaxweyne loo guuro faa'iidooyin badan ay leedahay, waxaana kamid ah in oo khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ee aan aragnay dhammaan sanadihii lasoo dhaafay ay meesha ka bixi doonaan. In shacabka ay fursad u heli karaan markii ugu horreysay inay si toos ah madaxweynaha codkooda ay maaragtay ku doortaan cidda ay rabaan. Dhinaca kale iyadana waxay leedahay caqabadaheeda, oo waxaa suuragal ah madaxweynaha codka shacabka ku yimaada inuu isku sii dhejiyo xukunka waqtigiisa markuu dhamaado, maadaama joogista kursiga iyo ka tagisteeda aanay baarlamaanka qeyb ka ahayn. Wax dhici kara waaye waana waxyaaba hadda ay sameeyeen dowlad goboleedyada qaar. Marka waa nidaam cusub isleeyahay Soomaaliya way tijaabin doontaa, laakiin dhammaan waxay u baahan yihiin in ay dadka daneeyayaasha ah ay helaan fursado ay ku cabiraan aragtidooda iyo maaragtay sida ay u arkaan in loo wajaho arrimahan oo maaragtay aanay doodaas, maadaama qofka soo Soomaaliya ay taabanayso, aana lagu koobin keliya xildhibaanada iyo maaragtay dad kooban. Taas oo arkaa inay muhiim tahay oo dooda la ballaariyo, dad kala duwanna ay aragtay iyo maaragtay afkaar ku biiriyaan nooca cusub ee doorashada iyo meesha ay tahay in loo guuro iyo qaabka loogu guurayo.
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa mahad waa suge oo ah agaasimaha macahadka Somali Public Agenda ee fadhigiisu u yahay magaalada Muqdisho. Wuxuu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
نور حسن نور يا حبنتي وعتان كذا جستها يعني أنت سوق جود بينا وليه الكلام نقله سعتنا هوا الله أنت أفكار سومالي جذية ووسيط توصيل إنك جمعنا اسم مجلة دا واشنطن. تجستياش في أو إيه كينيا وحي نقدر جستن كرانا فميدا في أو إيه أفريقيا مجلو ينك نيروبي يو مومباسا.
نيروبي واحد نقله كرتان FM تبغل يو تضبط دبعشان.
مومباسا واحد نقله جستن كرتان FM تبغل يو تضبط دبعسدين.
هم وقان إذا عد في أو إيه كونه حلو. ورك في أو إيه يبرهم شركة الدوان إذا عد كبح مالينكستا. كده جيسو FM إذا في أو إيه مجلو ينك.
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yadan bahwada aktar nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Hadii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
kale awisi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan wargeysyadu waa warbaahinta ugu facaweyn ee dunida laakiin sanadihii dambe waxa saameeyna ku yeeshay internetka magaalada Muqdisho oo bari ay ka soo bixi jireen wargeysyo fara badan oo maalinla ah hadda waxa ka soo baxay tiro kooban waxa sidoo kale aad hoos ugu dhacay dadka akhrista walow wali ay jiraan bulsho wali ku taxan akhriska wargeysyada guriga VOA-da Cabdi Axiis Barrow aya warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Ku dhawaad 100 sano ayuu qoray wargeysyada Soomaaliya ka soo baxa. Waana shaqada ugu badan ee uu noloshiisa qabtay Axmed Maxamuud Bicso. Waxa uu hadda ku hoolan yahay qoraalka nuqul kamid ah wargeyskiisa Xamar oo ah toddobaadle uu isaga aasaasay. Shaqadan aad ayuu u jecel yahay laakiin hadda waxaa muuqata in mustaqbalkeeda uu soo gabagaboobayo sabab la xiriira saameynta ay ku yeesheen baraha bulshada iyo internetka.
Baxda wargeysyada waxaan ku soo biiray sanadkii 1973 waxaan ka mid ahaa shaqaalihii wakaaladda madbacada qaranka. Waxaa bilowday wargeyska degta Oktoobar oo habeenkan ka shaqeyn jiray 10,000 oo koobi ama maartay cadad ee soo bixin. Markaa bishaanna ma ahayn saxaafi weyn oo xaqiiqana laakiin waxaan nin shaqaalaha oo ku tababarnay. Waxaan si buu yeeshay inaan ku tababarto saxafiyiin waaweyn, ilaah weyn oo aqoon leh.
Markii ay burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya, wuxuu Axmed Bicso ka soo shaqeeyay dhowr wargeyso gaar loo leeyahay. Walow xilliyada qaar ay ahaayeen isha ugu horeysa oo ay Soomaalidu ka heli jireen macluumaadka. Laakiin 20 sano ka hor ayuu aasaasay wargeyska Xamar uu hadda ka shaqeeyo isaga oo la soo maray marxalado kala duwan. Hase ahaatee, hadda ma jiraan akhristayaal badan oo ku xiran, sababtuna waa internetka oo wax kasta si fududeeyay.
Samaysay wargeysahan inuu gudaha ku gab wasoo baac uu sheekay hoos u aaday maxay yeelay markaa soo saar wargeyska caawa 3 saac 4 saac soo saaro subax markaa soo geeyo khabarkii waa la heystaa. Laakiin anagu marka maqal bijibin waxaan ognahay hadii wax la akhriyo in aqoonta akhriska ay tahay inuu wax faa'iido ka helin ayaan qornaa sanad daana 200 waxba soo saarnaa. Waxaan u fahamay in ragasa qaadan suuqdii geeyaan waxa soo saar shamaat dakhliga ay qaataan.
Muqdisho waxaa hadda ka soo baxa wargeysyo tiro yar oo qaarkood soo shaqeeya waqti dheer. Walisa waxaa jira dad ku xiran oo aaminsan xogta ay quraan. Waxa ugu weyn oo ay u akhriyaan waa inay leeyihiin sumcad laguna kalsoonaan karo marka loo eego baraha bulshada oo wararka been abuurka ah ay aad ugu badan yihiin.
Wargeyska xogtiisa waa xog aan ku kalsoonaan karo oo aan hubo xaqiiqnimada iyo sax ahaanshaha halka baraha bulshada xogta lagu baahiyo san lagu kalsoonaan kareen xaqiiqna usan ahayn. Wargeyska wuxuu leeyahay tafatiriyaal tiro badan, uu leeyahay qof qor, uu leeyahay wuxuu leeyahay meel aad ka tixraaci karto wixii qornaa oo aad ku kalsoonaan karto, laakiin social mediaha ma ku kalsoonaan kartid. Qof kasta iska qori karo.
Inkasta oo ay weli wargeysyadu muhiim u yihiin Soomaalida, haddana da'yar badan ayaa ku xiran internetka oo xogta iyo macluumaadka u hela si bilaash ah.
Anigu xogta waxaan ka helaa internetka badanaaba. Wargeys xoga waan ka helo intiisan badan ma jirto. Sababta aan ku doortana waxay tahay internetka si degdeg ah ayaad xogta ku heli kartaa, weliba iyadoo faahfaahsan dhammaystiran dhammaan angalada aad ka rabto iyadoo dhammaystiran aad ka heli kartaa. Laakiin inaad wargeys xog ah u raadiso hadda inta maanta socota adduunka amaba digitalka markii internetku sida weyn hawada usoo galay, way adag tahay inaad wargeys tawar ka soo hesho. Dacdii xogtaasi ay noqoto mid sidii la rabay loogu gudbiyo.
Si kasta oo hadda wargeyska uu wajahaya caqabad, haddana weli waa loo baahan yahay oo mar waxa uu noqon karaa kayd, welise waxaa ku xiran dad badan. Xaqiiqduse waxay tahay wixii la qaraa qaruuma hare muxuu hadal qiimo leeyahay. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
aad iyo aad umahadsan tahay Barrow. Weli waxaad dhegaysanaysaan tabinta iyada fiidnimo ilaanta afka Soomaaliga V O A si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna Bariga Dhexe, diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa duqeeyay Qasa xalay, iyo maanta waxaana sidoo kale Israa'iil ay duqeysay laba garoon oo ku yaalla Siriya iyo masaajid ku yaalla daanta galbeed oo ay ku eedeysay in ay mitidiinta adeegsanayeen, sida ay soo tabisay wakaaladda wararka ee Associated Press. Dhinaca kalena, ciidamada Israa'iil ayaa gantaallo ay isweydaarsadeen kuwa maleeshiyada Xisbullah. Dhinaca kalena, dalalkii ka qayb galay shirka nabadda ee Masar ayaa la sheegay in ay ku kala aragti duwanaadeen sida loo wajahayo xaaladda dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. Ibrahim Xasan Danduray ayaa khadka taleefanka waxa uu kula xiriiray Dr. Xasan Al-Basri oo ka faallooda siyaasadda iyo arrimaha carabta, macallinna ka ah jaamacadda Al-Xaqaaf ee dalka Yemen. Waxaan ugu horreyntii weydiiyey sida uu shirkaasi ku dhammaaday.
Shirka Qaahira ee nabadda waa la soo gabagabeeyey, waxaana kasoo qayb galay wufuud caalami ah oo reer galbeed carabta u badan, madax waaweyn ay ku jirto. Degdega ayay uga jawaabeen invitationkii Qaahira u fidisay wufuudda caalamiga si arrimaha Bariga Dhexe, gaar ahaan Gaza, waxa ka socda looga sameeyo falcelin iyo reaction. Marka shirka waxaa laba aragti ayaa badar socotay, oo ah in ay reer galbeedka gaar ahaan wufuuddiisa ka timid ay aada ka leexinayeen dhinaca Israa'iil, oranayeen israa'iiliintu inay isdifaacaan xaq ay leeyihiin, isla markaana afkooda waxaa laga dhansanayay inay jeclaan lahayn in laysku waafaqo in eeda la saaro dhinaca Xamaas. Taa mid lamid ah ayay sameeyeen carabtii, oo waxaa eeda ay qaragareen Israa'iil, Xamaasna qaragayaday kana laxdeen. Laakiin shirka waxa uu ku dhammaaday qaab fashil ah, waxaa laga kasoo baxay bayaanada ama natiijo ah oo lasu waafaqsan yahay ma dhicin. Marka jambar gaaban ayaa lasu fadhiyey labada garabba. Markii dambe ayaa madaxtooyada Masar dooni ah ay usoo saartay bayaan ay leedahay aragtidaas Masar ayaa iskale. Laakiin waxaa yimid dadkii kasoo horeeyay galbeedka oo loo qaatayba inuu u yimid carqaladeyn ama in dagaal diblomaasiyadeed oo kii ka socday Gaza waxbaba aan ahayne diyaasadda oo ka dhex furmay carabtii iyo reer galbeedka. Boqorkan qadar isaga baxay shirka kelmadiisi maysan jeedin, waayo qeyb kamida wafdiga ayaa yiri suuragal maa in la eedeeyo xilligan Israa'iil. Marka shirka wuxuu dhamaaday bayaan aansan jirin qatin ama qodobol suuragal.
Waa gartay gargaarka qaybtii hore Gaza waa gaartay, qaramada midoobayna waxa ay sheegtay in loo baahan yahay qaybta labaad in laga shaqeeyo sidii loo dari lahaa. Maxaa noogu sheegi karaysaa oo soo kordhay dhinaca xadka Rafa ee Masar iyo Gaza?
Gargaarku si gabaabsi ah ayuu ku socdaa, oo baabuurtii tegdoontii badan baa wadada loo dhigay. Israa'iilna waxay dad soo keentay shuruud culus, ay leedahay waa in la baaraa baabuurtan shahadahan marka waxaa laga dalbaday iskaan mid laga qaado baabuurtaas oo aan mid uga baarin doonada burka iyo briiska alaabaha dayada wada ina waa lagu jeleysay marka qaybo kamida gargaarka waxay wadaan alaabtan dadka lagu daweeyo qaybo waa raashin waxaa cajiib leh daandiray in qaybo kamida gargaarka ay ku jiraan sarfanta la geliyo dadka markay dintaan maryaha cadka ah waa wax cajiiba gargaar caalamiya oo qayb kamida gargaarka uu yahay sarfanti ugu aasila dadka qaybta ka dhimaayo marka talabaadkaasna maysan ku qancin xamaas oo u xiraan waxaan u baahannahay matooro lagu daaro shidaal lagu shubo matoorada anada lagu kiciyo isbitaladiiba matooro la-aana oo layrka mataynin marka bariis iyo bur geeniya ma rabna waxaan u baahannahay dheen shidaal dhinaca israa-iilna waxay shardiday in aan gargaarkaasi gacanta loo gelin xamaas intaas ay ku suragal noqon karana ma la garan karo waxay kaloo shardiyeen in lahaystayaasha laga haysto loo soo daayo taa muqaabilkeedana gargaarka caalamiga si degdeg ah loogu sii baahiyo marka weli in la siyaasadeynayo eermuda gargaarkii shuruuga culusna dhinaca israa-iil ka imaanayo dhinacaan marinta raf masaaridana sergantiyo badan ayuu gargaarka u yaala marka weli maalintii labaad wax yar baa la geliyey maalin hore laakiin maalinta labaad oo la filayay in ay si fiican loo geliyo weli si fiican uma bixin caqabadahasiaa
waxaa la sheegayaa israa-iil in ay xoojisay duqeymaheedii dhinaca cirka
duqeymihii way xoojisay waayo waxaa la filayaa in ciidanka lugta israa-iil ay qaso galaan ciidanka israa-iilna waxaan cabsi badan ka qabaan oo ay saraakiishooda weydiinayaan dagaalku intuu ka dhacayaa ma dhulka gaza mise dowlad waaweyn oo xamaas ay waa hore ka qabatay gudaha hoose ayuu ka dhacayaa marka cabsi badan ay soo wajahday duqeymaha maanta marka waxay u badneyd in masjid la duliidaa jiray oo layidhi dhulka hoostiisa ayay degan yihiin nimanta xamaas marka hadda dhulka ayay rabaan inay ay liisgareeyaan jasiida duqeynta badan kadibna haddii ay usuragal noqoto inay gudaha galaan taana marka cabsi badan ayaa ka jirta haddii ay dadka kore ay sagxadda ay la dhigaan ay burburiyaan nimankiina weli dhulka hoostiisa ay ku jiraan dhulka ay ku shigayaan xaaladda marka duqeyn ay dhaafi doontaa sila qaabka loo waajahay waa lista
dr xasan albasri oo u waramayay ibraahim xasan danduray halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaa waxaan idinku dhaafayaa heestan iyada ayaana gabagabo u noqonaysa guud ahaan idaacaddii caweysnimo waxaa dhinaca farsamada joogay maxamed cabdi xasan sandheere intaan mar kale kulmayno haddii aad laydmo waa caasho ibraahim aadan oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
Hey, Chevy Blue, 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 Hey, Ch